fortelle litt om opplevelsen 20.000 på Lerkendal. Dere har invitert til fest, folket kommer, og så leverer dere. Hvordan er det?
Nei, det er akkurat det jeg planla da jeg våkna i morges, bortsett fra morgenen. Det var litt for mye. Men nei, for meg er jo en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har aldri spilt foran så mange. Og jeg husker den dagen jeg signerte her og kom ut på banen, så var jeg rundt 19-20.000 i playoff her. Så det var noe jeg så frem til å få oppleve selv, så det var stort der.
Det der, det var en Edvard Tagseth med en liten tåre i øyekrokene så på livesendingen etter matchen, Petter.
Om det ikke var en tåre, så var det i hvert fall en Tagseth som hadde vært gjennom et lite hodemist ut på måten da han skåret. Så det er klart det er stort for en guttunge fra Frosta å spille en så stor og så avgjørende rolle i en 16. mai-kamp på Lerkendal på nesten foran nesten fullsatte tribuner.
Ja, 20.000, du var ringside, Roar, 3-0, trønderskåring. Det ble nesten ikke like her.
Nei, det var helt perfekte rammer. Det var en god fotballkamp av oss. Vi produserer mye sjanser å score 3 mål, og da er det sånn som vi ønsker å ha det. Og man er jo spent, altså for det første så var vi jo spent på hvor mange var det som ville ha kommet. Trønderlag visste at det her ville de ha med seg. Jeg hadde frysninger på ryggen når jeg satt og så på Østtribunen med kjernen i taktfaste hopp på toppen og russen nedenfor dem. Det var helt fantastiske rammer. Og vi har et ganske ungt lag. Det å gå ut på en bane med 20.000, det kan slå begge veiene. Jeg synes de viser at de var moden nok for oppgaven og greide å bruke det til positiv energi og det var helt fantastisk.
Og så er det jo 20.000 som viser kjærlighet, altså stor kjærlighet til laget, og da er det vel kanskje litt lettere å kjenne på at dytte en ræva og ikke trykke den ned i graset.
Ja, så er det, altså, men den helmisten i dag setter jeg bare artig. Han mistet det helt der, skåret der. Har jeg skåret?
Ja, klart det er artig. Det er helt nydelig. Altså, personlig for meg hadde jo sønnen min der, han 09-er, hadde med seg 4 kompiser som syklet og tok hurtigbåten over fra Andrykan og syklet opp til Lerkendal og var der. Det er jo noen 5 nye blodfans av Rosenborg, og det blir jeg jo ordentlig glad av, og glad på vegne av Rosenborg for, at det blir at man, altså man har invitert denne festen, at man får det til, at det blir sånn som det blir. For motsatsen hadde jo vært, vi skal komme tilbake til det, men det hadde vært litt krise, sant?
Men før vi går der da, så helmisten i Noholm der da, som da ikke vil ta, som da vil ta det straffesparket, og så får han ikke ta det straffesparket, og så er det...
Jeg tror du er rettferdig å kalle helmist, men det er ingen tvil om at han hadde lyst til å ta det straffesparket selv, og så er jo Rekdal en ruttis, han står opp på sidelinja og ser at det er noe som blir tatt. Egentlig var han kanskje øverst på lista, kjapper seg ut til Markus, Markus springer bort til Noah og sier, den her tar ikke du, den tar vekk, ja. Som gammel målskåler selv, så vet jeg at du har en viss sympati for
takk for det.
Men,
takk
og han var flink til å si beklager etterpå.
Ja, for jeg synes at det er greit, Roar, så lenge det ikke er noe sånn veldig klart hvem skal ta han, så kan en spiss som trenger scoring gjerne få litt hodemist på den. Men hvis det hadde stått vekka øverst på lista 2 streker under svaret, så skal han jo ikke gjøre det. Men jeg mener også, som Petter, at så lenge det ikke står det, så er det helt greit.
Ja, og så synes jeg synes det er positivt at en spiss som Noah har lyst til å ta han, og oppsøke den situasjonen, og etter kampen så var han ferdig med det, og han var ekstremt glad i garderoben etter match. Og, men den driven etter å score mål, det er jo drivkraften i en spiss. Så, ja.
Jo, bare bite litt med på jubelen etter skåringen, men hva med mer?
Og så kan dere da kampen høre, kan dere selvsagt høre mer om på den podcasten Dagens Iver, som ble spilt inn rett etter på 16. mai, rett før det var 17.
mai. Ja, den var ganske god egentlig.
Ja,
det, altså den podcasten.
Med all beskjedenhet, du som styrte selv, ja, for Sula Luna og Vekke og alt det der. Men før vi da går på introen her, for Birger var jo litt innom det på forhånd, vår kommentator Løfvalli. Hvor viktig var det her med tanke på det som kommer? Han sa at tap mot Sandefjord 16. mai, det kan, da er bråket på gang.
Kjempeviktig. For, altså for underholdningsaktørene i Rosenborg så var det helt avgjørende for en stor del av sesongen nå fremover. Kanskje ikke hele, men i lang tid fremover. Nå kom det masse folk som ble underholdt, som får lyst til å komme igjen. Det gir Kjetil Rakdal bedre arbeidsro, bedre betingelser for å jobbe med fortsatt gode treningsuker forover. Det, og da, nå peker liksom spiralen rett vei oppover og fremover i positiv retning, i stedet for hvis det har blitt 0-3 da. Så ja, hadde den pekt definitivt andre veien. Ja, så enkelt er det.
Det Roar, altså, Birger fikk litt kritikk. Han får jo alltid, du synes, skrive en overskrift som ikke er sånn utelukkende positiv om Rosenborg, blant fansen, det hører med. Men var det et poeng, eller at det var en nøkkelkamp sånn sett?
Det er selvsagt viktig å vinne fotballkamper, og hjemmekampene er ekstremt viktige, og 16. mai-kampen er kanskje den viktigste i hele året, for vi setter jo stemninger for 17. mai-togene rundt omkring i hele Trøndelag, og det er klart vi kjenner jo på den. Og så tror jeg at som en Kjetil har snakket om underveis gjennom hele vinteren, at det et ungt mannskap, det en ny formasjon, og det ting som skal sette seg, og det at det svinger litt, det naturlig, men at vi får levert en sånn prestasjon 16. mai, det betyr mye uten tvil. Og så tror jeg, hvis man ser litt sånn historisk på ting, selv var jeg jo med og trener Sjølsprink opp i Obos-ligaen, Ranheim rykket opp i Eliteserien, sesongene vi hadde fra 15 til 18, så ser man det at det å få lov til å bygge ting over litt tid, det å få kjørt sammen sin spillergruppe, det som gir stabile prestasjoner, og det det vi i ferd med å skape i Rosenborg nå. Mm. Og det her kommer til å peke en vei. Når vi taper, så er jo kommentarene i sosiale medier at Kjetil Rekdal er feil person for Rosenborg. Når vi vinner, så er det kanskje litt annerledes.
Ofte bare et kvarter ut i kampen nå, hvis det er 0-0.
Ja, men bare for å legge den død. Vi er glad for engasjement, men Kjetil Rekdal er rett mann for Rosenborg, og det her peker rett vei. Det er ingen tvil om at det peker rett vei, og resultatene vil gå våres vei i større og større grad fremover. Det er jeg helt 100% sikker på.
Ja, så har jeg lyst til å si at det måtte ikke bli 3-0 på Lerkendal for at det skulle være ok 16. mai. Med den innsatsen, med det spillet, og liksom den her, hva skal jeg si, blød for drakta-feelingen som du fikk av Rosenborg-spillerne på 16. mai, så hadde det holdt lenge, om det bare i Gåstegn hadde blitt 1-0 også. Ja. Det tror jeg handler litt om det også, og den, kaller gudvillen, eller den tålmodigheten, den tror jeg nok litt ekstra stor nå, for at det krefter i supportermiljøet, se på Øvrøst, de har vært utsolgt to ganger på rad, som på en måte har bestemt seg for at nå må vi på en måte brekke av litt kurs her, i forhold til hva vi holdt med de siste 10 årene, og så må vi begynne på noe nytt greieraktig her. Og jeg tror om at det var det Birger snakket om, og det hadde jo blitt, selvsagt hadde, altså, det er jo det som gjør at det kult å spille Rosenborg, at det skal svinge litt, hvis de dårlige, så skal det ropes høyt om det, og gjør de det bra, så fortjener de like høye rop i andre enn gjennom skalaen. Men det skal svinge rundt Rosenborg.
Nå hørte du at Roar var litt inne på det allerede, begynte å snakke litt som en sånn politiker, sant? For nå er vi i gang. Den første har vært altså, gjennom et opprykt av Rosenborg fra akademisjef til sportslig koordinator for hele der nye Rosenborg med fusjon og kvinnelag og herrelag og alt. Det betyr budsjettansvar for sports, og at du da går fra å være, i hvert fall ifølge der organisasjonskartet som ble presentert på årsmøtet, under Mikke Dorsine-kartet til å gå over Dorsine-kartet. Og da liksom Rekdal og snakke litt om greier og greier, men hva er den nye jobben din, Roar Vikvang?
Ja, det jo sportslig koordinator som du inn på, så medfører det et overordnet ansvar på sport som inkluderer både A-lag herrer, A-lag damer og akademi. Og under meg som på en måte med dedikert ansvar for herrer og kvinner, så har det jo en sportsleder på A-lag herrer som er Mikke Dorsin, og Jan-Henrik Øyne på kvinnesiden. Så de har jo definert ansvar på sine respektive grupper, og har budsjettansvar for det, og så har jeg et overordnet ansvar over det.
Ja.
Men så du har ikke opp fra å ha Dorsin som sjef til å bli sjefen hans?
Ja, det har jeg gjort, men det er ikke det som er til, liksom, det viktige. Det her handler jo på en måte om å prøve å strømlinjeform organisasjon og få klargjort ansvaret enda tydeligere, og Mikke skal nå utelukkende konsentrere seg om A-laget og logistikken knyttet til.
På deg, Olle, var jo på årsmøtet da denne plansjen kom opp på storskjermen. Den virket som den kom ganske brått på hele forsamlingen. Så brått på at det var mange som hadde spørsmål knyttet til det der etterpå, men de kom på en måte ikke på det og spør om det der og da. Oi, det var plutselig Vikvang rykket et hakk opp på en ny sånn firkant på denne organisasjonskartet. Mm. Hvor lang tid har dere vært jobbet med?
Nei, det er jo styret som har ønsket å gjøre den endringen, og i dialog med administrasjonen selvsagt. Mikke for eksempel, som hadde ansvaret for akademiet tidligere, har selv ønsket her også, for å kunne rendyrke fokuset sitt på A-laget. Og så skal vi jo inn i en fusjon der vi skal samkjøre sport, og da har styret funnet ut at det er hensiktsmessig med en sånn type rolle. Det er midlertidig ut året, så får vi se hvordan det fungerer, og om det blir noe som blir videreført, men jeg tror ikke det er noe tvil om at man har behov for en litt sånn overordnet rolle når man nå skal gjøre fusjonsarbeid på sport.
Ja, hva i praksis, hva skal du gjøre nå frem til 1. januar? Og evalueres da, om du har gjort en god nok jobb eller ikke.
Ja, det første styremøtet var nå 16. mai, og nå ja, skal det nå lages en fusjonsplan, så oppgaven min, det blir jo å se på hvordan synergier kan vi klare å få ut av at vi nå en klubb. Det gjelder jo bruk av ressurser på sport. Det kan være medisinsk, det kan være fysisk, det kan være trenerkrefter. Og i tillegg være en samtalepartner for både Mikke og Jan Henrik knyttet til spillelogistikk og arbeidet mitt skal jo tufte på det som nedfelt i sportsplan. Der står det jo noe om hvordan Rosenborg skal både spille, opptre, hvordan stallsammensetning skal være, og det å være den som holder litt tak i det, det tror jeg viktig.
Men det du som lager sportsplanene fremover nå, eller det fortsatt Mikke Dorsin som gjør det for herrelaget, og Øydene som gjør det for damelaget?
Det ingen enkeltperson som har laget noen sportsplan. Det et arbeid som vi har gjort i fellesskap, vi som jobber på sport.
Ja.
Men den som måtte har det øverste ansvaret knyttet til det, det meg.
Ja.
Jeg kommer tilbake til her, for at jeg har en del spørsmål, blant annet, du skal snakke en del om akademi etterpå,
ja.
Har en del spørsmål rundt her, Roar, men den andre er da meg, og jeg har fått en del kjeft siden sist, denne gangen her også, det er jo helt vanlig det er greit det, både fra Vanvik-hold, fra dine medsammensvorene ut på der, og fra folk da som mener jeg bør holde meg unna og si pungfeste i all den tiden jeg har blitt 41 år.
Ja, det er gode tilbakemeldinger.
Ja, jeg tar søketikk på en. Ikke på den andre, og det er... Ja, at det har kanskje vært litt flåsatt med Vanvik. Jeg sa vel at de hadde tapt en 10-12 kamper, det stemmer ikke. De har jo startet ganske dårlig, men de har vel...
Ja, det har de, men du skal ikke sitte i byen og være høy og mørk og liksom briske deg på...
Og det tar jeg søkning på.
Ja, bra.
Jeg har jo en favorittspill ut bare av Martin Fjellvær, ja. En av mine store...
Han var ikke med sist, så det var vel en av grunnene at de tapt mot Ålandet. Ja.
Men vi har fått kritikk for å drive med formasjonsrotet vårt, men de spiller 4-4-2 ut på der nå. Det er jo litt...
Ja, der er jeg litt kritisk da.
Ja. Ikke det litt for svenskt?
De sier at de har ikke noen kanter som orsker å springe nok til å spille andre formasjoner. Derfor er det blitt sånn.
Ok, når det gjelder punkfestet, så har jeg ikke nevnt det på 10 episoder eller noe, så det, vet du hva, det har vært litt snurt.
Okay.
Men som sagt, det har blitt 41 år, kanskje jeg skal lugne ned da, litt på det. Den tredje, det er da deg. Du gikk tog i Vanvika.
Selvfølgelig.
Ja, jeg har ikke fullføret noe.
Nei, men selvfølgelig går jeg i tog.
Ja. For du skal jo ha cup-sendingen vår, ja. Sammen med meg, og du fikk ikke beskjed fra adressedirektoren at du måtte ha hvile beina, ligge høyt og ta det med ro etter at det var sending allerede i morgen igjen. Altså, du fikk lov å gå i tog, Petter.
Det er så lett å ralliere nå, at det er, og nå la du så gærlig opp til smash, men jeg skal selvsagt ta ned den ballen og si hva i all verden er det Molde held på med.
Ja.
Det er altså Molde-spillere som har fått stallordre om å ikke gå i tog, fordi at de skal spille cupkamp i morgen.
Ja.
Altså, toget i Molde kan jo...
Nei, cupkamp er onsdag kveld.
Ja, onsdag. Ja. Altså, toget i Molde kan jo neppe være lenger enn 700 meter langt. De klarer jo det. Altså, toget i Vanvikan er jo lenger.
Ja, jeg vet ikke.
Og det gikk helt fint, det.
Ja. Nei, som sagt, jeg vet ikke. Det var da Erling Mo som sa til spillerne at dere som skal starte kampen får ikke lov å gå i tog.
For håper de tok heisen opp til Skybarn da, når de skulle opp på seilet og drikke bobler med Kjell Inge da, på morgenskvisten, så de ikke ble utslitt når de skulle opp dit.
Det var ikke noen sånn stallordre på Lerkendal, Roar?
Jo, det er jo det. De skal gå i tog i stallordren på Lerkendal, ikke jeg?
Ja, det er nok riktig.
Ja.
Vi synes 17. mai-toget i Trondheim er noe vi... Ja, de gleder seg til det, spillerne gleder seg til det, alle gleder seg til det, så det er liksom ikke sånn at du trenger å tvinge dem dit. Og i går tror jeg det var ekstra artig å gå.
Altså hvis Molde-spillerne skulle ha gått i toget i Trondheim,
ja.
Så hadde de måtte ha blitt plukket ut på Ola Tryggvason-statuen omtrent, da. De har gått på en smell der.
400 meter ned der, ja.
Nei, men altså, det synes jeg, det skjønner jeg ingenting av. Altså, det, hver gang Molde spiller hjemmekamp, så jeg skoker det på Twitter over hvor er alt folk hen. Altså, det er jo bare bilder av blå plastikk på tribunene. Ok, kanskje vi skal... Jeg vet ikke, vi gjorde litt på.
Ja. Men du ble ikke oppsvart i tog i Rosenborg-fanen i går, Roar Vikang. Hverfor ikke?
Nei, det er et godt spørsmål. Jeg kunne godt tenkt meg å ha vært der, men jeg hadde noen barnebarn som debuterte i barnetog på Stjørdalen i går, og det gikk faktisk foran.
Ja, det er gyldig grunn.
Ja, absolutt.
Merk at det er gyldig grunn. Ok, da har vi i...
Så er du glad for at det ble såpass vindstille som det ble i Trondheim i går, da, så ikke Eddie ble tatt av vinden.
Ja,
bare,
så det. Det er
jo
voksen oppgave for taksettet, men det gikk bra.
Ja.
Vin i håret, vin i fanen. Vi skal innom cupfest i Verdalen, der vi satser stort, Petter, snakker om dette hvert. Vi skal innom ukas lag, hvor... En spiller i stor grad har tatt ut på navn denne gangen, og vi skal se litt fremover da med Rosenborg, men helt først, etter det her 0-7-tapet for Junkeren i forrige uke. Da skrev adressavisen om et rekruttlag i Rosenborg som nå har gått fra 2. divisjon til bånd av 3. divisjon etter 6 seire på 43 kamper i serien. hvor flere av tapene også har vært stor. Så gikk det noen dager, så skrev vi om et G19-lag som røk ut av NM for Eidsvoll-turen I andre runde, men også om et 16-årslag som vinner sine kamper for tida, også I eliteturneringene. Så vant Rosenborg 2 også 7-0 over Glimt I helga, noe vi også skal snakke litt mer om. Men Roar, du noen sportslig koordinator for alt sammen, men det jo også rekrutsjef fremdeles. Og hvor står det her rekrutlaget akkurat nå?
Rekrutlaget består av mange unge, spennende spillere, og jeg tror at vi har spillere I den gruppa som kan utvikle seg til å bli veldig, veldig god. Vi har valgt, helt bevisst, å matche dem ganske tøft I ung alder. Så det betyr at for eksempel når vi oppe I Junkeren, da, så består bakre fire av oss av tre førsteårsjuniorer og en andreårsjunior. Det tøft. Det stor forskjell på å være 17 år og 19 år når du skal spille seniorfotball. Og I tillegg til at de unge, så har de heller nesten ikke spilt seniorfotball, en del av dem. Og det gjør at utfordringene blir heftig fra tid til annen. Da. Men hvis vi skal ha fram toppspillere som blir gode nok for Rosenborgs A-lag, enten direkte eller via en utlånsperiode I en annen klubb på høyt nivå, så tror vi det viktig at de spiller på seg seniorerfaring ganske fort. Og det grunn. Resultatmessig så kan det gi noen utfordringer. For det ikke noe tvil om at hvis du har et lag på 19- og 20-åringer kontra 17-18, så det mer konkurransedyktig I seniorfotballen. Men så her det litt sånn at det som gunstig med tanke på resultat, ikke nødvendigvis det gunstigste hvis du ønsker å ha fram toppspillere.
Men for at hovedårsaken til at vi sitter med Roar akkurat denne uka her, det jo podcasten vår I forrige uke, Petter. For da diskuterte vi det her akademispørsmålet med to tidligere akademispillere I Rosenborg, ja. Tønne og Karlsen. Og det var bare en del av podcasten, det var jo ikke hele greia, sant? Vi snakket masse ting, men etter at du hørte den podcasten så ringte du meg, Roar. Hvorfor gjorde du det?
Jo, for at jeg synes at for det første så hadde jeg ønsket å ha vært til stede her sammen med dem, sånn at vi kunne ha tatt en diskusjon rundt det I studio. Og så synes jeg at det en del ting av det som blir sagt som faktisk upresist eller ikke sant. Jeg kjenner jo en Erik Tønne og Mikkel Karlsen godt. Jeg har snakket med en Erik etter podcasten nå.
Har du gjort det?
Ja, vi hadde en fin prat. Ja. Så det helt greit. Men så det jo sånn da, de har begynt å bli litt opp I årene. Jeg så gammel at jeg har fulgt dem ifra Mikke var på Tiller og Erik Tønne var på Nardo, så jeg har fulgt fotballkarrieren deres. Og så sier jo Mikke at når han var junior I Rosenborg, så var de I toppen I andre divisjon hele tiden. Det jo ikke tilfelle. For det første så var det fire andre divisjonsavdelinger, nå det to. Som betyr at det å være I andre divisjon på den tiden de spilte der, det var en litt enklere oppgave enn det oppgaven nå. I 2007, når Mikke var 17, så ble de nummer 10 I den daværende andre divisjonen av 14 lag. Når de var 18, så ble de nummer 7, og det året de var 19, så ble de nummer 4. De to første plasseringene hadde jo enten vært tredje divisjon I dag eller nedrykk, mens den siste hadde vært øvre halvdel I andre divisjon. Og de var en del av en veldig sterk gruppe. Og så hvis man ser på dem som utgjorde Rosenborgs juniorlag når de var der, med 90, 91, 92, 93 modeller, så det ekstremt mange av dem som spiller toppfotball nå. Så det var et sterkt kull. Mikke, Erik Tønne, Simen Wangberg, Morsaga Bakhenga, Markus Henriksen, Jonas Svensson, Fredrik Mitsjø. Så det ikke noe tvil om at det var gode kull. Even Barli var keeper som stått I Ranheim I mange år. Så de var et sterkt kull, eller sterke kull, og levert godt. Men det å sammenligne daværende andre divisjon med nåværende andre divisjon, det unfair. For det altså, det ene året så var jo Lørenskog og Åmot foran dem på tabellen. Og det ser jo noe om utviklingen I norsk fotball. For Åmot og Lørenskog ikke I andre divisjon nå.
Nei, men denne seansen da, vi tar det, Petter, ok det? At vi går gjennom litt?
Ja, ja.
Ja. Det starter jo med at de sier...
Ja, for det har jeg lyst til å starte med å si. På en måte utgangspunktet for meg I hvert fall, det jo bare fotball, og så tenker jeg at det et utslag av et engasjement for Rosenborg. Så jeg sitter jo med et spørsmål helt ytterst på tungerspissen her nå, til når det var om hvem det som skal få lov til å mene noen ting om SalMar Akademiet, hvis ikke to som har vært en del av det akademiet selv og spilt i Trønders fotball i 100 år, kan mene noen ting om det, så kan jo du selvsagt mene at de tar feil. Men jeg lurer på om du egentlig mener at de ikke skal mene noen ting om det?
Nei, det gjør ikke. De har lov til å mene om det, men det jeg sa til Erik, det at jeg hadde ønsket at de hadde søkt litt mer innsikt i hva vi holder på med,
ja.
For de starter jo med å si at her vet vi ikke så mye om, men så mener de mye om det etterpå. Og det er jo egentlig det som er litt sånn min inngang til det. Da. Altså, en gjengs fotballsupporter er noe en ting, men de to er viktige aktører i Trønders fotball. De har en fortid i Rosenborg, de har en posisjon i Trønders fotball, og selvfølgelig skal de med. Nå hadde jo satt veldig pris på at de hadde kommet også, og tatt en kaffekopp og slått av en prat hvis dette er ting de ønsker å utfordre oss på å gjøre annerledes og sånt. Men jeg har snakket med dem. Det er ikke noe case mellom oss. Den er parkert, den.
Men det i det farvannet, jeg tenker jo, så din inngang i standardakademiet var en mail til Tove, hvor du sier at avstanden mellom, sånn som du opplevde det, at avstanden fra Lerkendal og akademiet og trøndersk fotball hadde blitt for stor, at det liksom var arrogansens høyborg omtrent på Lerkendal, at man på en måte ikke, altså man var ikke i takt med trøndersk. Så sånn sett tenker jeg må jo være tipptopp at det gutter som går rundt og bryr seg om, snakker om og har et forhold til akademiet hver eneste dag, hver eneste time av året. Så sånn sett så er jo det helt strålende for deg, vil jeg tro da. Og så kan man selvsagt jobbe med innholdet og ha en felles forståelse av hvordan verden ser ut, men starten tror, må jo være spennende.
Ja, også det jeg tror da, og heller ikke bare tror, det jeg vet, det er jo at både jeg, Erik Tønne, Mikke Karlsen, ønsker det beste for Trønders fotball. Og vi ønsker at kvaliteten på det som foregår i Trønders fotball, egentlig over hele fjøla, skal være best mulig. Så det jo ikke sånn at vi har motstridende interesser, overhovedet ikke. Og samarbeid med Trønders fotball, altså, jeg har jo månedlige møtepunkt der med Frank Robert Saltvik, som liksom er den som har ansvaret for talentsatsingen i Ranheim, der vi møtes sammen med NFF Trøndelag og ser på hvordan vi i fellesskap kan bidra best mulig ut i Trønders fotball. Så vi snakker jo godt i lag, og ønsker jo det samme. Og det tror jeg jo er det beste både for Ranheim, Rosenborg, Stjørdals-Blink og de andre toppklubbene, at vi klarer å løfte hele Trønders fotball.
Jeg hørte jo gjennom podcasten med Tønne og Karlsen i morges på vei inn til her, og da vi fant ut det er noen punkter der som kan være interessant å gå gjennom.
Jeg skal bare utfordre deg på noen ting, for at det er jo, de tar jo det med alt som er sagt her er jo gjengitt korrekt, sant?
Ja.
Det med at de sier jo først at de ikke følger med detaljert og sånt, men de sier jo at vi må kunne snakke åpent eller om noe så ufarlig som fotball.
Ja.
Det sa jo du, Petter. Men det handler litt om det her med hvorvidt man er nødt til å lære seg motgang, men ikke at det blir gang på gang på gang på gang, slik det var i hvert fall i fjor for denne spillergruppa, 0-3, 0-4, kanskje 0-5-gjengen, og at det da er noe som ikke stemmer, sier Tønne, det er jo en uttalelse. Og det er jo noe med det at så er det forskjell på å tape 2-1, sier Mikke Karlsen, som dem opplevde å gjøre, men kontra det å tape da, 12-0 som mot Scheid i fjor, et enkelt resultat, og 7-0 som mot Junkeren før denne seieren over Bodø Glimt i helga, og det var også noen G18-kamper i fjor, det var ganske store, stygge resultater, altså for å bruke sitatet, veldig rart at det er så sinnssyke forskjeller, at det blir pisset på i tredje divisjon, sier Karlsen, du skal klare å henge med der, her er noe feil, veldig feil, og det kommer du til å kjenne på i mange år. Hva tenker du om det der?
Vi har ikke noe ønske om å tape med store siffer, og det er, vi er enige at det ikke er gunstig, og vi prøver å gjøre det vi kan for at det ikke skal skje. Vi har jo selvsagt sett igjennom Junkeren-kampen, og det er jo ikke en 7-0-kamp, men vi slipper dem til for mange og for store målsjanser. Så det var jo en av de tingene vi jobbet med forrige uke inn mot Bodø-Glimt-kampen, der vi forsvarer oss på en litt annen måte. Og det får effekt. Så det er jo, vi må jo jobbe med ting fotballfaglig for å skape endringer. Og så er det heller ingen tvil om at et sånt dunkt mannskap har veldig stor nytte av å ha med seg noen få seniorspillere. Så når vi møter Orkla for eksempel og har med Adrian Pereira og Adam Andersson på sidebackene, sammen med Håkon Røsten og Lasse Kvikstad, så vinner vi den kampen 7-2. Og så det er ikke store justeringer på en måte som skal til før resultatene blir ganske annerledes. Og her er jo noe som vi jobber med for å på en måte klare å prestere bedre med rene juniormannskap. Og det gjør vi jo, men vi møter jo et ungt og Bodø Glimt 2-lag, så det er egentlig to juniorlag som møtes. Så blir det neste steget da, å klare å levere på godt nok nivå mot seniorlag med rene juniorlag. Og der har vi ikke vært moden nok enda.
Ja, for det er jo et poeng her, sant? At de sier jo det, og du har jo sagt noe med at det var en god årgang, alt det der, de gode årgangene, men de ønsket nesten ikke å ha med seniorspillere, for at de var middels motivert, hevde jo det guttene på ned. Og du har vært veldig tydelig på at dere ønsker å ha med seniorspillere, men hva skal de forvente av 16, 17, 18-åringer? Altså, dette er tredje divisjon. Bør de da klare å stå godt i en tredje divisjon av seg selv?
Offensivt så tror jeg at det vil fungere relativt bra, men vi ser jo at det vi har størst effekt av det er jo å ha med oss noen spillere som gjør noe med den defensive tryggheten. Det gjorde vi jo i andre divisjon en par ganger i fjor, og hadde med en Holmar og en Besim som midtstopper når vi møtte Egersund og vinner 6-3. Og det er jo litt sånn, jeg vet ikke om dere så Junkeren-kampen, men vi lå inn i 4-0 til pause, så startet andre omgangen, og vi fører den kampen i de første 20 minutterne. Vi har målsjanser, nesten mål, skjøt i stangen med Ole Sæter, og så kommer det en bakover, og så er det plutselig en stor sjanse, og så står det 5-0, og da går det jo lufta litt ut av det. Så det er jo her vi må klare å løse, og at det blir vanskeligere å score på oss. Og det var det som var inngangen vår etter Junkeren-kampen, å se på hvordan skal vi løse forsvarsspillet vårt for at vi skal klare å stå imot bedre selv med juniorspillere på banen. Og vi har funnet noen nøkler på det, og jeg synes at kampen mot Bodø Glimt er et bevis på det.
Men hvor godt skal da et tredjedivisjonslag i Rosenborg 2 være da, Roar? Fordi at, som du sier, det er to avdelinger i andre divisjon, og så er det seks avdelinger i tredje divisjon, så avdelingssystemet er litt annerledes siste årene. Men det er jo lag i Eliteserien som klarer å beholde andre divisjonslagene sine nå.
Ja, det er det, og litt annet, kanskje litt annen løsning på det da. Odd for eksempel har jo en veldig sånn klar strategi, de stiller ikke i Nasjonal Liga gutter 18, de bruker andre laget som arenaen, og de har alltid med spillere som sitter på benken på A-laget. Så her er jo en litt sånn klubbstrategi knyttet til det også. Men hvis vi ser på lag som driver det litt på samme måte som oss, Molde, Bodø Glimt, så er jo tilfellet at både Molde og Bodø Glimt sine tredjedivisjonslag var helt på grensa på en måte til havn i nedrykksstriden i fjor. Så det er vel kanskje der omkring midt på tabellen i tredje divisjon at rene juniormannskap kan forvente seg å plassere seg da. Du skal ha mange voksen, altså sisteårsjuniorer, andreårsjuniorer, for at du skal klare å være med på øvre halvdel, tror jeg.
Men du sier jo at altså, det er en bevisst strategi fra deres side at dere skal matche de her guttene tøft. Men har inngangen kanskje vært litt for naiv? Altså, for det prøvde jeg jo å spørre Tønne og Mikke Karlsson om når de var sist. Altså, det å reise rundt med Rosenborg-emblemet på brystet, sant? Det skal jo være noe som... Altså, det skal jo være sånn at det emblemet skinner på brystet. Det skal ikke være sånn at det svir seg inn i huden i løpet av 90 minutter, og at det liksom blir ekkert, sant? Så det kan det fort bli når man taper 7-0 og 12-0, ja. Vil jeg tro. Ja. Har man på en måte innsett at kanskje har vært litt vel naiv i inngangen til hvordan det her skal ende opp, altså... Det liker å tape 2-1 og tape 12-0 er jo ganske åpenbart, men må dere også gjøre noe, skru til litt for at man ikke skal havne i 12-0-bøtta for ofte?
Mm. Det tror ikke jeg noe til om. Og i fjor så, 2021, da, så var jo tanken at vi skulle ha med fire fra A-laget i hver kamp. Mm. Så ble det covid-sesong, det ble skadetrøbbel, så vi var ikke i nærheten av å få oppfylt det. I år så har vi hatt med litt flere, selv om vi både mot Junkeren og Bodø og Glimt nå på grunn av kampbelastning og sånt på A-laget ikke hadde med noen. Så, eller jo, vi hadde med noen i Bodø. Der var han Ole Sæter, Brian Fiabema var med. Ja. Så vi har jo et ønske om at vi skal ha med spillere fra A-laget hver gang. Så det du er inne på, Ole, med at Mikke og Erik sier at de ønsker gjerne ikke ha med A-spillere. Og det er jo fordi at, altså en ting er jo innstillingen deres, de A-spillere vi har hatt med i tredje divisjon i år, synes jeg har hatt en veldig god innstilling å komme på den kampen, ikke bare for å prestere selv, men de har vært flinke til å hjelpe unge guttene, synes jeg. Så jeg synes ikke at det har vært noe problem, men de trener jo ikke i lag. Det er jo kanskje det som er hovedutfordringen. Så liksom det, de her relasjonene som måtte skal være der for at et fotballlag skal fungere på sitt aller beste, er det vanskelig å få til når første gangen og eneste gangen man møter seg i garderoben før man skal spille kamp. Og så er det jo også sånn med den RBK2-gruppa vi har, at de heller trener jo ikke veldig mye sammen, fordi at en del av dem er jo oppe og hospiterer på A-laget, og har mesteparten av treningshverdagen sin der. Og så har du en gruppe som, som da utgjør stammen I RBK 2 eller G18-laget som, som trener mye lag da. Så her jo også utfordringer, sant? Hvis du sammenligner oss med Byåsen for eksempel, som må spille I 3. divisjon, så har jo de spillergruppene sin samlet på hver eneste trening, mellom kampene og inn mot kamp, og, og det gjør jo at vi, vi må greie å løse ting med litt andre forutsetninger, men vi har også da med, med, med A-spillere med oss, så har vi også bedre enkeltspillere enn dem vi skal møte, så så det vi forhåper blir utslagsgivende.
En annen ting jeg lurer på, for da har dere gjengitt en slags sannhet som jeg egentlig litt usikker på om... altså, I fjor så ble det snakket om en litt sånn strukturell, ikke feil, men en strukturell, hva skal vi si, fakta, rett og slett, om, om akademiet, at det var totalt sett for få spillere, sånn at de beste 16-årsspillerne måtte opp og hjelpe til på 19, og selv om de gode på 16, så ble det litt tynt på 19, så det ble ikke bra nok totalt sett, og så ble resultatene deretter, og det ble 16-laget igjen lidende under, for at da hadde de beste 16-åringene ikke muligheten til å være med der, fordi de hadde spilt 19. Mm. Så det ble liksom sånn en følgefeil som forplantet seg gjennom hele systemet. Mm. I hvor stor grad har dere justert på det?
Vi har justert på det. Vi har rentet inn flere spillere. Så nå, I fjor så hadde vi 42-43 spillere I akademiet. Nå har vi mellom 50 og ja, borti 55.
Ja.
Så vi har rentet inn flere.
Og, så den historien sann, jeg kan fortsette å fortelle.
Ja, du kan jo. Ja, ja. Og det tilfellet. Og så det jo det at vi har mange. Da. Altså, ideelt sett så ønsker man hver gang man skal spille fotballkamp å stille med det desidert beste laget. Og det jo forskjell på, på enkeltspillere i akademiet I Rosenborg også, men som gjør at hvis vi liksom skulle ha jakta still med det beste laget hver gang, så hadde det vært for mye kamper på de beste spillerne. Nå har vi lagt oss på en strategi der vi I utgangspunktet ikke ønsker at noen av akademispillerne våre spiller mer enn 90 minutter I uka. Og så det kampprogram som gjør det at fra tid til annen så må de spille mer enn en kamp. Men her jo ting som vi blir målt på fra norsk toppfotball I forhold til... optimalisere treningskvalene for de beste spillere.
Mm.
Man må trene mye, og så bør man ha en kamp I uka. Man bør ikke spille 2 og 3 kamper I uka I flere uker etter hverandre. Det ugunstig I forhold til å oppnå maksimal utvikling.
Men da, ja, bare fullføre det hvis du hadde noe mer.
Ja, nei, nei, men det, og det gjør jo at vi, det gjør jo at vi ja, for eksempel hvis Sverre Nypan da, som en som har kommet veldig langt I forhold til alderen, Han har ikke spilt en eneste kamp for G16-laget vårt I år. Ikke en eneste kamp.
Og kommer kanskje ikke til å gjøre det heller?
Nei, det, han kan gjøre det I NM, men bortsett fra det så kommer han sannsynligvis ikke til å gjøre det.
Mm.
Og det jo fordi at vi tenker at han har kommet så langt at han trenger andre type utfordringer. Hvis vi skulle ha maksimert prestasjonene våre med G16, så hadde han Sverre spilt der. Men det har vi valgt å ikke gjøre da. Og Så det, den suksessen som har vært der, det jo de andre guttene. Og så en Sverre med fra tid til annen på trening sammen som hjemme, og jo en viktig bidragsyter I miljøet. Så, men sånn det jo.
Men så det jo et spørsmål. Det jo ikke, det jo ikke noe som gutta har sett streker under, men det et spørsmål, og det jo om de beste 16-19-åringene I Trøndelag, og som har trøndersk pass da, I Rosenborg nå? Det flere som velger ikke å gå til Rosenborg, som heller vil være del av et A-lag? Det I hvert fall
eksempel
med Kolstad, Strindheim. Hvordan situasjonen der? Altså, finnes det 16-17-18-åringer I de klubbene som dere har ønsket, men som ikke hadde lyst til å komme til dere, eller?
Ja, de to kullene som vi har hentet inn på G16 etter at jeg kom, jo 06 og 07 kullet, og av dem vi har henvendt oss til der, så det en som har valgt å takke nei, på grunn av at han synes det har vært for mye pendling til og fra med å komme til Trondheim, for han bor et stykke utenfor, og enda går på ungdomsskole. Men de andre har takket ja. Så de to kullene der har vi, har alle som vi har ønsket å ha hentet inn, sagt ja.
Jeg trenger å snakke om Sverre Nypan-effektene.
Ja.
Kan du validisere den?
Nei.
Nei.
Jeg kan fortelle
deg. Jeg tenker at når den beste velger Rosenborg, så det lettere for de andre å komme etter.
Når vi hentet inn 06-kullet, så var han Sverre den siste som signerte og den som kom. Så, men,
vi får se neste år, år etter der da.
det ikke noe tvil om at Rosenborg ønsker at de fremste trønderske talentene velger oss. Vi jobber hardt for at de skal gjøre det, og vi glad for å registrere at de to siste årene så har de valgt å gjøre det. Og så spør du om kullene før det.
Ja.
Og når de kullene skulle rekrutteres inn, så vet jeg at det var spillere som valgte å takke nei, og som har vært I andre klubber, og som vi har kontaktet nå I ettertid for å prøve å få dem tilbake, men de allerede I veletablerte seniormiljø og har valgt å takke nei.
Ja.
Så må de måtte svare på hvorfor de har valgt det, men det ikke noen tvil om at det spiller trønderske spillere I junioralder, I seniorlag rundt oss, som kunne ha vært en del av akademiet vårt. Det tilfellet.
Det tilfellet. Og så går vi litt videre for Nå blir du sitte og svare på resultater for et tradisjonslag og for et for at jeg må ta det mens vi I gang også da. Dere røker for Eidsvollturen I NMO. Jeg regner med at det ikke var etter plan.
Nei, det var ikke etter plan. Og det var heller ikke et resultat utifra kampbildet. Men det handler om å score mål, og det lyktes vi ikke med, selv om vi var det klart beste laget. Så, og da er det sånn. Da rykte det ut, og Men prestasjonen I den kampen var ok. Klar bedring fra det vi leverte mot Junkeren, og så får vi ytterligere svar I kampen mot Bodø/Glimt etterpå.
Jeg kan jo referere til hva en kontraktert A-lagsspiller, type spiss, som vannmaker til Junkeren, sa etter den kampen. Han sa at, altså på en forklaring på hvorfor det svinger sånn, for det gjør det sånn, det jo hakket. Nå har dere jo et stemmebra 16-lag, og så det fortsatt mye å jobbe med de eldre guttene på akademiet. Så sier han, Sånn må det kanskje nødvendigvis bare bli når man har bestemt seg for å bare ha trønderske spillere, for den andedammen av talent jo tross alt ganske begrenset, og da man litt prisgitt årgangene. Det vil jo variere fra årgang til årgang. Og da det på en måte etablert en sannhet om at Rosenborg henter bare trønder og takker noe med noe punktum. Det sånn?
Nei, det heller ikke tilfelle.
Nei?
Vi kikker rundt og vi følger med. Og så utfordringen da, for å si det sånn, det jo at når vi skal hente dem inn på 15-16-årslaget, så de enda ungdomsskoleelever. Og det representerer noen utfordringer. Men vi følger med, ja, og vi rundt, og selv har jeg også vært rundt. Og
hvor rundt? Hvor dette rundt?
det både nordover og sørover.
Ja.
Så Seid-tvillingene hadde kommet til å bli Rosenborg-spillere I 2022 også?
Ja. Ja. Fjordsommer så hentet vi en fra Kabelvåg blant annet. Så det jo, ja, svaret på det ja.
Nå driver Petter hele tiden og kommer inn og skyter fra hofta fra siden. Jeg har godt forberedt et spørsmål, men det aldri etter planen der.
Men, det konseptet var, hvis det...
for det var en stor opptur mot Bodø/Glimt, sant? Hammerås 4 goller og 7-0, og alle hjertet gleder seg. Men har dere et resultatmål, eller skal dere bare fore spillere til A-laget? Altså, når dere da rykker ned fra 2. divisjon I fjor og starter sesongen I 3. divisjon høyst middels I år, det da noen som bør pekes på og spør, har dere gjort jobben deres? Eller det slik at, nei, så lenge Håkon Røsten A-laget, så liksom kan vi klappe oss selv på skuldre uansett?
Vi har ikke resultatmål knyttet til toerlaget våre, så annet enn at vi ønsker å stå I tredje divisjon I år. Og vi ønsker at våre unge, talentfulle spillere skal få lov til å spille på seg seniorerfaring. Det det primære målet. Og ut av det så ønsker vi å utvikle enkeltspillere som I stand til å gå inn I toppfotballen. Så det at Marius Broholm har debutert I Eliteserien, jo selvsagt en ting som vi setter veldig stor pris på. Og så det sånn da, folk tenker det at ja, Marius han har debutert I Eliteserien, da må han herje I 3. divisjon. Det mye enklere for en enkelt ung gutt som god nok å gå inn og spille Eliteseriesfotball sammen med 10 etablerte A-spillere, enn å være 17 år, den akkurat samme spilleren, akkurat like god, og skal bære laget I 3. divisjon. Altså det to vidt forskjellige ting. En 25-åring som kanskje ikke har den samme spisskompetansen, kan gjennom erfaring være I stand til å løse en sånn type oppgave bedre. Selv om han kanskje aldri hadde vært I nærheten og fått lov til å spille på Rosenborgs A-lag. Så her jo forskjellene. Fotball jo en erfaringsbasert idrett.
Men det var en gradering der, for du sa I sted at dere har tatt noen grep for å unngå at det blir 7-0 og 12-0
ja.
så dere har just det, selv om du fortsatt ikke har et resultatmål, så har dere et mål om å unngå å bli grust liksom, sant?
Skal vi stå I tredje divisjon?
Ja, og så har vi et krystallklart mål før hver eneste kamp og det å gå på banen for å prøve å vinne altså, det ikke sånn at vi ikke prøver å vinne og vi ønsker å stille et så slagkraftig lag som mulig hver eneste gang, men andre laget vil aldri bli prioritert på en måte på bekostning av det som skal skje på A-laget, sånn at det å ha en tilgjengelig stall til trening og kampforberedelser for A-laget alltid overordnet. Og så det å bidra på toerlaget når det mulig.
Men det ikke men slik vi, at, ja, nå skjer jeg gjennom her, ja. Jeg skal bare gjøre meg ferdig med det, men fordi at det har jo vært, det, når det blir resultatet blir som det blir da, tross alt, så, mm. så blir det litt sånn spørsmål, gjør de god nok jobb, dem som er der? Mm. Det jo du som storsjefen, og så det jo Røen, og så det Austad, og så det Krister, og så det flere.
Alexander Tetti.
Tetti, så da begynner jo folk å peke litt på dere da, mm. når resultatet blir så dårlig. Mm. Skjønner du det, eller har du ikke noe ansvar for, altså føler du at folk,
skjønner.
Du skjønner det?
Skjønner det.
Ja. Er det riktig å peke på dere, eller er det slik at så lenge dere produserer spillet til avlaget, så er dere egentlig litt fri for ansvar her? Skjønner du spørsmålet mitt?
Ja, jeg skjønner spørsmålet, og det jo greit å peke. Altså, det jo ikke noe annet plass å peke enn noe som har ansvaret. Og så det jo å ha forståelse for helheten I det vi holder på med. For hvis vi skulle ha jakta resultat med toalaget vårt, så hadde vi valgt en annen profil. Altså det var jo en sak til dere på, her laget som rykket opp I 2019.
Ja.
Og det laget bestod av sisteårsjuniorer og noen overårige. Det klart at de har bedre forutsetninger for å prestere som lag enn når du har en mix med spillere som både 16, 17, 18 og 19. Og så det jo, og det var et sterkt kull, og så det jo sånn at av dem da, så det nå en som spiller hele Eliteserien, Franklin.
Daddy's boy. Han og Daddy's boy på ryggen, det så kult det.
Ja.
Daddy's boy.
To på Rødfoss.
To på Rødfoss. Og ja, sånn det skogen vet ikke jeg hva det nå, man turte Nederland, Mikael Tørstedt Jonsen.
Sandvold på Sjølsplink. Var han med på det laget? Altså keeperen?
Nei, han 0-1 da, men han sto vel I mål, Marco Sandberg.
Ja.
Så og så var jo konsekvensen av det at de kullene som kom etter dem hadde jo veldig lite seniorerfaring fordi at det var de guttene der som hadde spilt det som var seniorkampen. Så når vi startet januar 2021 så hadde vi ikke en spiller som hadde spilt seniorfotball. Og selvsagt da vanskelige forutsetninger for dem da. Så nå prøver vi jo å gi det her litt spredd til alderskullene og I forhold til hvor de hen I utviklingsstigen sin og Vi har tro på at det en modell som kan gjøre at vi får fram flere topper.
Så det du sier nå egentlig at dere har foretatt en strukturell endring I akademiet som fortsatt lider litt av tidligere disponeringer av tidligere regimer ved akademiet da?
Jeg skal ikke si noe om det som ble gjort før vi kom, men jeg skal si noe om hvorfor vi har valgt å gjøre det vi gjorde, og jeg kan se det at det de hadde gjort I forkant gjorde at det var få som av kullene bak som hadde senere erfaring når vi kom. Og vi ønsker en litt annen...
Ja, da sa du jo litt om det likevel, da.
Helt til slutt.
Men det der som jeg vet at det ikke står I manuset ditt,
ja da.
Og som mange snakker om. For nå det sånn at det forskjell på hvordan Rosenborg 2 stilte opp på banen, og A-laget til Rosenborg stilte opp på banen.
Mm.
Sånne regimer har jo vært gjennom tidvis tidligere også.
Mm.
Men det så nå
at på formasjonen nå,
for eksempel, og rolle, ikke sant? Man trenes opp I en rolle, for eksempel en innløperrolle I 4-3-3, som kanskje ikke finnes I like stor grad som I det Rekdal spiller nå. Driver dere nå å utdanne spillere I en støpeform som ikke A-laget har behov for? Altså, hvor den røde tråden?
Den røde tråden I artig angrepsvillig fotball,
ja.
Som skal gå hurtig fremover, og så det riktig at tallkombinasjonene litt annerledes. Vi har valgt og I akademiet jobb ut fra den tradisjonelle trønderske 4-3-3. Og det fordi at vi I et akademi må ha noen planer som langsiktige og som vi kan jobbe etter, og som ikke skifter I tråd med det en A-trener velger å gjøre med A-laget. Når det gjelder å utdanne spillere, så tenker vi jo det at de får lov til å opp og kjenne litt på 3-5-2 eller 3-4-3 eller hva de velger å kalle det A-laget spillet. Og 4-3-3 til oss, tror vi med å utvikle dem som fotballspillere, fordi at gjennom å ha litt ulike tallkombinasjoner, litt ulike måter å løse det på, så blir de utfordret kognitivt I forhold til fotballforståelsen sin. Kanskje ikke det maksimale I forhold til å skape resultat her og nå med toalaget for eksempel, men I forhold til å utvikle fotballspillere som skjønner mer fotball, som har enda bedre forståelse og som I stand til å løse flere ting, så tror jeg det kan være gunstig.
Ja, et spørsmål til jeg bare, så vi går videre.
Jeg synes jeg hører Vikvang si at det lettere å utdanne fotballspillere I 4-3-3, men da det mulig at det dum. Men det var det jeg synes jeg hørte du sa nå.
Nei, men det det som Rosenborg I bunn, og det det tankegodset som vi har tuftet sportsplanen I akademiet på. Og så, hvis du ser på en måte måten A-laget spiller på, så kan du se at de har de mindre løperen. Altså dem som, når vi spilte nå sist, så spilte vi jo 3-5-2 med tre sentralt.
I, altså A-laget, du sa på mot Sandefjord,
ja. Ja, mot Sandefjord, sant? Og da har jo Olav Skarsheim en ganske klassisk indreløperrolle, og det samme har Victor Jensen på den andre siden. Så ligger forskjellene kanskje da i at man har en spiss og en tier med en Vecchia og en Holm, der vi på akademi har mer en tydelig nummer 9, en frontspiss. Og så er det wingbacka kontra sidebacka da.
Så det vil fortsatt være at du som sjefen for din sida i Rosenborg, det du som bestemmer hvordan dere skal spille på akademiet, og så får hovedtreneren gjøre hva fanken han vil. Altså det ikke, Rekdal kan ikke komme til deg og si at nå må dere legge om på akademiet, det bestemmer du, og det vil vedvare fremover. Spille 4-3 Rosenborg 2.
Det her jo nedfelt i sportsplanen våre, som i utgangspunktet besluttet på øverste nivå i styret. Ja. Og så er det jo vi som jobber på sport, og det jo ja, jeg har en lederrolle, men det jo ikke sånn at jeg noen diktator som sitter og bestemmer. Her er jo ting som vi utvikler i fellesskap, og jeg synes vi har veldig gode prosesser på det. Jeg synes vi har jobbet tett og godt med det som den trønderske 4-3-3. Vi har jobbet tett og godt med Rosenborgs mentale elver og det vi ønsker å stå for. Og, ja, vi har, det jo tilfellet at vi faktisk da har landslagskaptein på 05, 06 og 07. Ting som jeg synes er viktig. Fordi at for å bli tatt ut på landslag så må du være en god fotballspiller. For å bli landslagskaptein så må du ha noen andre kvaliteter. Mm. Kvaliteter som vi synes det er viktig å jobbe med. Altså du skal være en som ivaretar fellesskapet, du skal være en som inkluderer alle, du skal være en som kan gå i front. Og her er kjerneverdier i Rosenborg, så det å få dem hjem fra landslagssamling, det som å sende ungen din på barnebursdag, sant? Du kommer og henter en, hvordan har det her gått? Når vi sender dem på landslag, så er vi jo spent på det. Ene, hvordan klarer de seg sportslig, hvordan klarer de seg sosialt? Og når vi da får den tilbakemeldingen at de kommer tilbake og har hatt kapteinspinnet, så har de stått for noen ting som vi ønsker at våre spillere skal stå for.
Da tror jeg vi går litt videre. Ja. Vi kunne snakke masse om det her. Vi kan ta tilbake Roar litt om et år, for at jeg har et par spørsmål til, og det ene går på det aldersgreia. Liksom, hvorfor henter Rosenborg fortsatt når de 15 år? I et trøndersk miljø hvor du ser at det popper opp sånne satsingsklubber, det snakket vi masse om Nypans. Og så er jeg spent da på, for at nå har dere jo disse her 06 og 07 gutter som har begynt å vinne, og da er det jo deres plikt og oppgave å utvikle dem videre til at de blir enda bedre og bedre og bedre og bedre, sant? Mm. Og det synes jeg vi skal snakke om når de har fått et år til på bena og se hvordan ligger han da, men vi går litt videre.
Ja, bare for å spørre deg da, er det at de fortsatt skal vinne og vinne og vinne, eller er det at de skal bli best mulig til slutt?
Nei, det er jo det som er en stor diskusjon her, og det er derfor vi har deg i studio.
Og det letteste er å tenke at det henger sammen, men du mener at det gjør det ikke.
Ikke nødvendigvis. Ikke sånn at det er helt synkront. Jeg tror du kan være med og tape en del fotballkamper gjennom akademitiden og bli en toppspiller, og så tror jeg at du kan være med og vinne masse kamper og bli en toppspiller. Men det jeg tror er ganske åpenbart, det er at det er en måte å utvikle seg for nye nivå på, og det er opp å kjenne på noe som er litt mer enn det du har vært med på før. Så hvis vi hadde løftet opp 16-årslaget våre nå, og så begynte å spille 3. divisjon, så hadde de jo fått det tøft. Mm. De hadde jo ikke vært noen dårligere fotballspillere enn det de er nå, men det motspillet de har møtt har vært litt de heftigste laget. Så det er jo å finne den rette miksen på det da.
Ja, og det 12 måneder så sitter vi her igjen.
Det blir spennende å se hvor mange 06-spillere som havner på A-laget. Ja, da, vi tenker jo at det er en råspennende årgang, sant? Så det blir spennende.
Og 07-ene, ja. Men litt videre, for da, det har rent litt vann i Nidelva siden vi skrev om det her, Petter, men vi har erfart da at Tove Mo Dyrø er finalegitte som skipresident. Innstillingen skal være klar 20. mai.
Det er på fredag. Og i dag er onsdag, så det er kun kort tid.
Ja, kun kort tid. Så får vi nå se om hun står der. Hva tror du? Hva er finalite? Det ja, altså, er vi skrevet.
Overhovedet ingen skrill om hun står der.
Nei.
Rett og slett. Av mange nevnt som en stor favoritt til å gjøre akkurat det.
Og om hun står der, hva skjer da?
Nei, det betyr noe at Rosenborg må ha inn en... Det gjør det jo nødvendigvis ikke. Det skal nå stemmes over og så videre og så videre. Men om hun skulle bli sjef i Langrenns-Norge, Ski-Norge faktisk, så må jo Rosenborg inn med en ny daglig leder.
Ja.
Helt ufarlig egentlig.
Helt ufarlig.
Altså helt ufarlig. Det vil jeg tro Roar som er brukbar på ledelse. Altså det å ha dynamikk som det heter i en veigruppe, det trenger ikke være usunt. Altså at det kommer nye folk, altså det går folk ut etter å ha gjort en god jobb, at det kommer nye folk inn. Sånn går veien videre. Hva var det en sjef sa til meg en gang I tiden? Verden full... Nei, hva sa det? Kirkegården full av uunnværlige mennesker og sånt, men jeg var litt stresset for at jeg ikke kunne være på jobb. Den fikk jeg da.
Men, og hvis Tove står der, så må vi jo, og hvis det skulle skje, det mye viss her nå, viss, mm. så bruker vi en annen podcast til å takke av ordentlig viss.
Ja.
Vi gjør ikke det dagen, men...
Men hvis hun skulle bli sjef,
ja.
Så kan det hende at vi sitter med en brukbar kandidat I podcasten I dag.
Ja, eller...
Til å ta over, ja.
Har du noen kommentar, har du noen kommentar til det her?
Tove, hun en veldig dyktig leder. Hun har gjort en fantastisk jobb I Rosenborg. Hun gjør en fantastisk jobb I Rosenborg. At hun en interessant kandidat for Skiforbundet, det finner jeg helt naturlig. For meg som jobber I Rosenborg, så vil jeg si at jeg håper at Tove velger å fortsette hos oss. Hun avholdt internt, hun avholdt eksternt, så, og så vet ikke jeg noe mer rundt hva hun tenker I den forbindelsen. Så det jo et styre da, som må ta stilling til det visst om så fall det dock nu.
Ja ja, vi bare drodler vi nu.
Ja, det här är något artigste vi gör.
Ja, men
och det är inte något som är ska låta
farligt mot er Hollebe.
Tove har varit med sig 2005 så ska vi ska han, vi ska nog få en podcast där vi får snacka mycket om hennes år I Rosenborg, vis där som så fremt och du är inne på det med det du säger Roar det vill ju vara en meget markant skikkelse I Rosenborg I tillfälle.
Alltså ingen tvivel om det. Det vil ha uansett vært sånn, så det...
Ja, vært I Rosenborg 2005, det like lenge som vært I adressa det, så kanskje jeg bør ta det som et ganske så tydelig
sikt. Du blir ikke skittesenter. Du ikke favoritt.
Nei, ikke så verst I klassisk faktisk med fellerski der, men vi skal straks se mot Verdal også til Hamar. Hamar kan bli spennende, men først, ukas lag.
Ukas lag.
Yes, og da sitter vi her med en av dem som bør ha peiling på alle de spillere han nevner nå, Roar, for den oversikten burde du ha I Trønders fotball, burde du ikke det?
Jo, vi prøver å følge med på det som skjer der.
Ja, du driver å ha med sjette, femte og sjette versjonsspillere.
Han en gammel, Tangmoen, var det? Tangmoen
ja.
Kjempe?
Ja.
Han trenger ikke ha stålkontroll der.
Jo, vi får se. Jeg pleier å ha med treneren nå, for det æres den som æres bør.
Ja.
Erik Selnes.
Ja,
han,
absolutt.
Han har nå 18 poeng på 6 matcher for Byåsen. Det bra, vant 2-0 over Rana I helga Han la om da, for oss som får formasjonsrefs La om til 4-3 før sesongen her Fikk på Alseth og Halgunseth på bekkene Så ble det sving over sakene Dere tappte jo for Byåsen, bra lag
Ja, tapp 4-0 De var solid
Så Selnes uka, så derfor tar jeg jo da ut
og Han har jo fått holdt på en stund og det, ja. Han har jo bare rykket ned og litt forskjellig Så det... Det ikke sikkert at det så dumt det å la dem få holdt på en stund.
Neida, men nå svinger det bra, og så spiller han 4-3, derfor ukas lag I 4-3.
ok.
Keper, der det en som tatt ut, jeg sa helt på starten her, at det kanskje tatt ut en på navn.
Ja.
Men han fortjener å være der, for de knuste jo Byåsen 2-4-0, topper fjerdivisjonsavdelingen sin, NTNUI. Det her jo de guttene som egentlig kommer fra hele Norge, sant? Mm. Men Jens August Guddal Muri, hvis ikke han oppkalt etter han I Hotel Cæsar, så det ingenting.
Nei, det kan godt være. Jeg har aldri sett den eneste episode I hele mitt liv, men det...
Nei, det klassenavn, altså. Jens August Guddal Muri.
Fint at det idrettslaget der blir representert, for det et stort idrettslag, rett og slett, med mange gode spillere I mange ulike idretter.
Ja.
Men her var en fotballkeeper.
Jeg fra Stryn, Jens August, så der de sett på Cæsar I gamle dager. Men nå leder altså NTNU den avdelingen. I Bekkfireren da, sånn som en Vikang driver på RBK Akademi ikke som Rektal driver på A-laget så har vi et midtstoppepar bestående av Langås Sondre Langås, Petter, han får være med fra Ranheim vant 1-0 og blink da, en kamp som stod veva ganske fælt der det klirret godt I tverliggeren et par gang der på Mus Arena
det var litt kjedelig kamp, synes jeg, men ja Jeg vet ikke, du så den sikkert du var.
Ja, og ringside.
Ja.
Hva tenker du om status blink da, for å begynne der?
Hei.
Åja, sorry. Ødelegger jeg for dem?
Nei, men kort svar da. Nei, kort svar. Det ingen som har blink på laget, så kort svar.
Nettopp.
Jeg synes de har egentlig startet sesongen bra prestasjonsmessig. De burde ha hatt med seg 3 poeng fra Fredrikstad, var de veldig god. Jeg synes de var god hjemme mot Sandnes Ulf til at de fikk utvisning. Jeg synes de spiller en bra kamp borte mot Mjøndalen, og så hadde de kanskje en liten tur ned når de tapp 3-1 hjemme mot KFUM.
Mm.
Får med seg et poeng I Åsane, det godkjent, og så det en tight lokal oppgjør, og utifra sjanser så kunne de ha fått med seg noe. Men så det klart at Det blir ikke poeng av gode prestasjoner, og det er jo der utfordringen.
Okay, det er skummelt nå, at du snakker om prestasjoner er gode, så tar de ikke med seg noen poeng. Det er jo klassisk nedryks...
Det blir dessverre en ny sesong hvor det handler om å overleve. Hvis det blir noe mer enn det.
Ja, men det tror jeg man bare skal være realistisk og innsjå, at Stjørdals-Blink med den posisjonen man har, de ressursene man har, så er det en nedre halvdel som er det realistiske, og det hvis man klarer å krabbe seg vekk ifra å være helt i den her nedrykkstriden utover høsten, så synes jeg det en fenomenal prestasjon. Men det mye gode spillere der. Stallen nok kanskje sterkere enn noen gang, og så har man enda ikke klart å få en Mats Lidebo ordentlig på benene. Da, og
han har ikke bruket slag noen gangen her, eller?
Nå ble det mye snakk om Stjørdals på bakgrunnen av en Ranheim-spiller.
Ja, Langås er inne.
Jeg skal dele ut en blomstand, for han har spilt høyreback mye i innledningen på sesongen her, fordi at... Ja, nå kommer jeg på hva han heter. Han hentet han fra Strømmen. Han ble jo skadet hvert. Så han har spilt høyreback, og det har han gjort ok. Og så er han jo egentlig midtstopper, og da er det jo stas at han presterer når han får spill der også.
Ja, absolutt. Så han er inne på laget. Holdt nullen da, Langås. Sammen med Sara Bjørgum Andersen, Kilemne, vant borte 2-1 mot Amazon. Skårer og greier som midtstopper. Kilemne var på fjerdeplass nå. Hun er fra Strindheim da, Sara. Det var på fjerdeplass i første sesjon. Det er bra. Så har du et backpar da, bestående av Sindre Velo Tiller. Gamle rutinerte knuste Melhus 3-0 borte i tredje divisjon, scoring og greier på Velo. Og så har du Tina Fremo. Det er Dark Horse.
Tina Fremo,
har du kontra på henne?
Tina Fremo spiller for en dansk klubb som heter
AGF
kvinner. Ja. Ja.
Det var ikke så verst, Petter, du var med.
Egentlig lærer, tror jeg. Og så dro han plutselig til Danmark og ble heltids fotballspiller, så det er en litt fascinerende historie, faktisk.
Nei, i Danmark er det sånn som i toppserien, så det er bare ingen som vet hva som ligger an eller noe, men de røk da, fikk en vanskelig sesong i normalserien, så de havnet i nedrykksspillet, men der ser de ut til Bergeplassen og 1-1 borte mot B93 i helga. Fremo spiller i forsvarsleddet der. Midtbane treo da, med det er Kjartan Ulstad, kontroll på han?
Ja, der har jeg litt mindre kontroll enn på Fremo. Men jeg har ikke kontroll.
Ja, Klæbygg i Levanger det.
Ja, det er det.
Matchvinner mot Kjelsås i helga, vant 1-0. Levanger, Per Werner, han driver for fotballaget der han. Vinner tighte kamper helg etter helg.
Skal vi dele ut den blomste Per Werners Levanger-rolle? Har du følt dem litt?
Ja, jeg følger med dem, men vi har jo en spiller fra akademiet vår som er der nå, Audun Engenvik. Han gikk jo dit etter fjellsesongen.
Ja, han var på banen i helga også.
Ja, han startet.
Ja, men Per Werner kan bli ukas trener snart. Han må bare enda litt bedre. Tale Hinsverk, Tiller går opp til første, tror jeg. En av gyllene generasjonen til Geir Arne Kristiansen, sant? Med hun på midtbanen, Joramo, og så videre. Knuste Hødd 6-0. Hun Hinsverk var god, og så har du evig unge Kim Rune Holmvik. Han er med på, fra 50-divisjonskvoten her. Slo da Egge 2-1 i helga, Innherred i 50-divisjon, snuse på opprykk til 50-divisjon. Hvem skårer for Egge? Din gamle gode venn.
Benjamin.
Benjamin vet du,
Vådahl. Det er guttene, ja. Du var de oransje drenger, kan kalle seg. Det går bra.
Men nå er de litt trømme. Nå må Egge ta seg sammen. Tappte for Innherred, og Kim Rune har spilt 790 kamper for Steinkjær. Nå er han ned i grøten han også. Ja. Angrepstrio da, med Oliver Aune for Trøndelyn. Hørte man?
Nei.
Og det var i høl i kunnskapen. Trøndelyn holder på å rykke opp til tredje, det er jo sensasjonelt. Lundamo-området, er det ikke det? Kvål eller ler? Hvor er det? Det er jo en sånn sammenslåingsgreie der. De har plutselig blitt kjempegode, og ligger nå på opprykksplass fra fjerde til tredje i den avdelingen der, slo Strindheim 2-6-1. Dunka hat-trick Oliver Aune. Så la jeg da Rosenborg få avslutte det her ukas lag. Andre kantspilleren er da Vecchia, det må jo være greit.
Absolutt. Ja. Jeg var litt spent på hvor Stefano Vecchia var han akkurat nå egentlig. Et mål for denne kampen, og har jo hatt noe høl i treningsstaboka si egentlig hele vinter. Mått trent litt alternativt. Tydeligvis sliten litt med en kropp, altså for å få kroppen til å tåle og trene så mye som Kjell Rekdal vil. Men når han gjør som han gjør på 16. mai, så det er innenfor.
Han er ikke så en viktig spiller tross alt. Ja,
absolutt.
Og så legger jeg på Hammerås på topp der, 4 mot Glimt 2. Det er greit.
Ja, det er bra. Han lever en god kamp og han gir jo en klinisk avslutter, så det var til at han fikk litt hull på byen. Han kommer til å score mer.
Ja, tret litt med blink, så får vi nå se da, om det kommer noe ut av det etter sesongen. Magnus Hammerås, proffspiller i Rosenborg 2. Og så får vi jo se da, om det er noen Verdalsspillere på ukas lag neste gang. Verdalen, fjerde divisjon, kjapt du som er nordtrønder. Hva er det vi bør få se her? Hva er dette Verdalslaget?
Nei, Verdalsfotballen har jo hatt utfordringer de senere årene. De har jo rykket ned i fjerde divisjon, og det jo litt sånn all-time low, egentlig. For de har jo hatt god kultur for fotballen på her. Ole Kristian Austad tok jo over laget. Det var i ferd med å gå i oppløsning. Så ut på senvinteren her, så valgte han å ta det på seg for å hele tatt holde fart i det, og så ser jeg jo at det har gitt den konsekvens at det flere spillere som tidligere har vært i Verdalen som har kommet tilbake, og de slo jo ut Verdalen 5-1 i køppen. Steinkjær 5-1 i køppen. Så det et ungt, entusiastisk lag, og det blir helt sikkert en fest inn på Verdalen.
Men det alltid sånn at det flytter spillere mellom Vukke og Verdalen. Ja, så en par gutter som gikk, det et sånn årvis tradisjon,
det. Ja, det jo litt sånn, altså liksom sånn, og det jo rivalisering mellom klubbene, og altså Elias McKeller som spilte i Vukke i fjor, og gått tilbake til Verdalen, i opprinnelig Verdaling, han kyssa klubbemlevet, så han er antagelig ferdig med Vukke for godt. Blir jo ikke å komme opp i det etter å kysse av hverdagsemblemet og så tydelig visst hvor den hører hjemme enda. Men
det litt herlig at når en trener røkker inn fra Verdalen og blir kollega med Vikvang her på akademiet, så tar broderen over. Ja. Da dukker det opp en ny.
Nå er det bror Øystein som trener Verdalen. Jeg var litt kjapp, husker vi var der i 2011 da sist Verdalen ble til Rosenborg. Det var Jonas Svensson, 18 år. Skal jeg hause opp en hverdagsspiller der også som var fremadstormen. Det var en Engelsvik som var 17. Han spiller for Vind i dag. Så han fikk en ok karriere i Verdalen, Mikael Engesvik. Men det ble ikke noe Jonas Svensson.
Så håper vi jo da at det blir sånn som i gamle dagene, at det fest når Rosenborg reiser rundt av de tidligere cuprundene og viser seg frem, at det blir stappfullt med folk, og at det blir en happening rett og slett da.
Ja, det fortjener jo Verdalen. Det synes jeg spillerne våre fortjener. Og jeg vil jo gi en honnør til det trønderske fotballpublikum, og kanskje spesielt kjernen. Altså den mobiliseringen de har vist så langt i år, med å fylle Øvre Øst kamp etter kamp. De drar med seg resten, og forhåpentligvis klarer vi å bygge videre på dette her nå, og få bra besøk imot Haugesund den 26. mai. Det er ikke noe tvil om at det hjelper dem ut på banen, så hvis det trønderske fotballpublikum ønsker å se Rosenborg klatre oppover på tabellen nå, som vi har et klart mål om, så møte opp og støtte oss. Og i tillegg til det, så vil jeg si det at den 12. juni,
nå er den i gang.
Hva skjer 12. juni?
Det er det Ørn mot Ørn, sier jeg.
Det var, ja, så der, ja.
Nei, det er Rosenborg kvinner mot Brann. Ja.
Rosenborg kvinner mot Brann.
Årets eneste kamp mot Brann.
Da skal vi skape historie i norsk kvinnefotball.
Ja.
Vi har en ambisjon om å fylle Lerkendal stadion. Det er en kamp der jeg håper å se Øvre Øst full. Jeg håper å se masse trønderske fotballpublikum på stadion.
Mm.
Så lager vi en ordentlig folkefest til ære for de flotte jentene vi har på RBK Gunnar.
Vi skal jo også bruke litt tid på den kampen i Rasmus og Saga. Vi får besøk fra Rosenborg kvinner hit. Selvsagt skal vi være med på det. Det hadde vært, altså det fortjener... Sånn på kort sportlig sikt så er jeg usikker på om de fortjener det, men i litt større perspektivet så fortjener de det. Litt trang start for Rosenborg kvinner, synes jeg, bittelitt.
Det var ikke noe helga, så vi har ikke fått noe resultat å se tilbake på i helga. Men
unge trønderske jenter også, som drømmer om å gjøre fotballen til en levevei, de må fortjene å se det at man kan fylle stadion. Så det hjelper seg jo at du ikke det.
Og der har du jo Kilhemne, og du har Tiller, og du har Byås, og du har Anem, det er flere sønne. Tynset også, ja.
Klarte jeg å si Ørn, det var jo helt skandal.
Legg deg flat?
Jeg legger meg helt padde flat.
Beklager det?
Ja, jeg legger mer flat enn jeg gjorde overfor Vanvika.
Okay.
Men bare før vi snakker litt om HamKam til slutt da. HamKam til slutt. Broholm, Nypan, han var på sånn eksklusiv talentliste, så var jeg. Transfermarkt, Sverre Nypan også. Men Røsten, vi bør kanskje bare få på alle dem fra start, eller?
Mot hverdagen?
Ja.
Ja, Nypan vil i hvert fall spille mye, og Ole Sæter bør jo starte kampen, og... ja, det er klart det. Men man skal jo vinne fotballkampen nå, så vi må ha en liten balansegang der.
Det er fjerdedivisjonskis.
Broholm var jo kjempegod, som han kan jo spille wingback. Det er tippt opp.
Og så har jeg en reservekeeperen til Verdalen. Han har en Trøndelags kuleste supportersang. Hørte han?
Tanna.
Hode, skulder, kne og tå, Ola rygg. Fin den, Roar.
Ja, den er fin.
Levanger som Levanger fansen som sang det i City.
Når Vikvang kjører litt promo av, ikke eget opplegg da, men Rosenborg kvinners opplegg, så kunne vi gjøre en liten promo av det vi skal gjøre rundt tekningen av første runde i køppen også. Vi to Ole Saga og Petter Rasmus skal sitte I studio I Færremannsveien og kjøre ordentlig cupsending. Vi til stede på alle arenaene der trønderske fotballag spiller og kjøre da full pup, full videopakke.
Full mating.
full mating,
Vi på ja. Melhus, vi på Tiller og vi på Byåsen hvis ikke det kan bli endringer I morgen. Vi usikre på om vi drar til Dale, det får vi se, men vi får rapporter fra Ranheim-leiren og det cupfest på adressa nå. Det skulle ja. Bare mangle. Eller litt om Hamar til slutt. Hvordan blir det for Rekdal å komme tilbake dit?
Som jeg sa I dagens Sivers-podcasten etter kampen 16. mai, og du skal jo lete en stund etter å finne større gaudere blant supporterne enn dem på Hamar, så at Kjell Rekdal får høre det når han møtte opp på Briskebyen, det det liten tvil om.
Nå kom det brese imot Briskebybanden, var det det du startet med nå?
Altså, da jeg reiste rundt og kommenterte alle matchene på Radio Rassa sin tid, så var det intet sted I Norge meldingene satt hardere og løsere enn på Hamar.
Ja, dekk noen kamper der, og det ting som ikke gjengis I 2022.
Svært hardt, og det har jo vært litt kjedelig utløp også, så familien Trekdal fikk jo hets rett og slett når de var til stede på en match der I år, så at det kommer til å bli hett, det tror jeg nok helt sikkert at det blir.
Skal den over?
Nei, jeg skal ikke nedover.
Nei. Kristian Eriksen da, vil den fortsatt hit, tror du? Altså, bør vi følge med på dette her I sommer?
Du sa jo megafonen min at den hadde ledig vikariaten på barnehagen sin, så den biten skulle I hvert fall ordnes, ja. Ikke noe problem. Altså så ivrig som Rosenborg var på å få tak inn før sesongen, så ville jeg jo tro at den, det kan ikke. Det ville vært rart om man nå helt uinteressert.
Han spilt bra I vår? Jeg har sett bare 2-3 matcher.
Ja, han jo en solid spiller, ingen tvil om det. Han skaper litt sånn furore I forsvarssjekka til motstanderlagene, så at det en bra fotballspiller, ingen tvil om.
Så det jo slik at du jo sportslig koordinator for hele, så hvis dere skal forhandle med Hamka på nytt, så det Vikvang som rykker inn da, eller og tar seg av pengene?
All forhandlinger knyttet til spillere og intialaget, det en Mikke Dorsin som holder på med, og sånn det I fortsettelsen.
Ja, så du skal ikke ha noe med det å gjøre, helt tatt?
Nei, jeg skal ikke ha noe med de forhandlingene å gjøre, men jeg med som en samtalepart sammen med hovedtreneren og sportsleder I forhold til den totale logistikken.
Og nå jeg spent på å starte på de forhandlingene med Eriksen konkret, eller om du har generelt da? Så de forhandlingene nok, Kis?
Nei, det var jo... Nei, det gjorde ikke.
Det
Nå dro du langt, Ole.
Ikke prøv, dere.
Vet du hva? Det lever vi av, vi. Det ja. Vi lever av, så det må du bare... Og som du har rykket opp, så må du bare tåle det.
Jo da.
Tusen hjertelig takk for besøket, Roar. Og så snakkes vi helt sikkert igjen I podcasten nå, når det har rent litt mer vann både I Sjøsjelva og I Nidelven. Petter Rasmus, vi ses I morgen da på Cup Extra. Ivers bank, første runde gnu på.
Gleder meg.